Mâine e o nouă zi. Roman foileton de Lucian Cristescu. Adaptare radiofonică în lectura autorului, după romanul cu același nume.
Eroul cărții, George Manolescu, este un magistrat corupt. Prins în flagrant, este condamnat la 6 ani de închisoare. Părăsit de clienții și prietenii lui, George Manolescu își revizuiește dincolo de grate viața, umbrită de venalitate și promiscuitate. Acolo întâlnește câțiva creștini adevărați care îi deschid un nou orizont. Eliberat după 3 ani de detenție, George găsește o lume cu totul schimbată. O nouă ordine mondială subjugă libertatea și conștiința oamenilor. Pretutindeni veghează oamenii în uniforme negre, emisarii guvernului mondial. Acasă are neplăcuta surpriză să-și găsească nevasta recăsătorită cu un altul. Printr-un concurs de împrejurări, George Manolescu ajunge în contact cu un grup de creștini din subterana rezistenței. Caracterul lor, atât de curat, și atașamentul lor față de idealurile creștine ajung să-l cucerească. Printre ei, personalitatea Anei, o mamă singură cu fica ei de 11 ani, îl fascinează. Urmând drumul cunoașterii cuvântului lui Dumnezeu, multe dileme și nebuloase îi se clarifică. Aflând că atât Ana cât și el sunt monitorizați de noul guvern și sunt în curs de a fi arestați, George hotărăște plecarea imediată din București. Înainte de aceasta însă, George își vizitează tatăl, ocazie cu care bătrânul Iosif Manolescu îi destăinuie taina aducătoare de blestem care zăcea asupra lui și al familiei sale. Iosif este evreu. Și ca să scape de blestem, bătrânul schimbase în tinerețe numele din Mandelbaum în Manolescu. Episodul 39. Glasul bătrânului pieri. După un minut, reuși să continue cu sughițuri de plâns. Până acum, blestemul, repetau buzele în murmur. George se plecă spre obrazul tatălui, abia perceptibil, îl întrebă, ce blestem? Tatăl întoarse privirile spre el. Cu ochii măriți, buzele se mișcau aproape fără glas. Blestemul de la cruce. Era probabil aluzia la strigătul rabinilor care cereau răstignirea lui Isus, cum scrie în Evanghelia după Matei 27:25. Și tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Probabil că tatăl Iosif Manolescu aflase de acest blestem din curea vreunui bun creștin, în ghilimele, urător de evrei. Blestemul de la cruce. În liniștea din odaie se auzea doar răsuflarea întretăiată a bătrânului. George, am vrut să te cruț. N-ai vrut. Blestemul te va urmări. George, fiul meu, ah, băiatul meu. Și trupul bătrânului se zgâlțea în plâns. Tăticule, nu te teme. Blestemul s-a dus. Nu mai există. Hristos l-a alungat. Lacrimi se amestecau pe pieptul tatălui. Lacrimii lui George și ale bătrânului. Vremea de o jumătate de oră au stat așa, abia schimbând 2 cuvinte. În final, bătrânul luă telefonul din mâna băiatului, sună la bancă și ceru deblocarea contului. Gata! pot să mă las. Fă ce-oi știi. Timpul trecea iute. George coborâ în grabă. Se opri la prima bancă. Scoase cât se putea scoate odată. Apoi, la un alt bancomat, mai făcu o operațiune. Știa că altă retragere nu va mai putea face în aceeași zi. Nu-i nimic. Înainte de a dispărea de tot, voi mai merge la ghișeu și voi scoate cât se poate și gata. Restul să-i rămână plocon lui Big Brother. Era spre seară când George intră în apartament. Își scoase pantofii și se privi în oglindă. Eu? Evreu? Nu semăn. Doar pe dinăuntru, fiu al lui Avraam, cu atât mai mult. Fața îi era trasă, slăbise mult, dar în ochii săi se putea vedea determinarea și demnitatea unui om întreg. Tată, zise George, chemându-și socrul pe Augustin. Din dormitor se ivi Augustin cu părul în dezordine. Se ridicase din pat. Măi, măi, ce lucruri grozave, murmură bătrânul. Ce? Întrebă George. Chiar acum dau pe știri, incredibil. Ai rupt super vulcanul Yellowstone. Hai, hai și ascultă, e dezastru. Imaginile de pe ecran arătau scene devastatoare. Din comentariu reieșea că într-o oră a acoperit toată valea Jackson Hole. Orașul Livingstone, la 80 de kilometri departare, a fost distrus în mod literal. 90% din populația orașului, în număr de 8.000 de locuitori, au murit instantaneu din cauza exploziei și a sufocării cauzate de cenușa vulcanică. Statele Unite a decretat stare de urgență, alertă de gradul zero. Dacă erupția continuă, în numai 3 zile cenușa va acoperi 50% din America de Nord, va paraliza circulația auto și aeriană, întrucât greutatea cenușei o depășește de 6 ori pe cea zăpezii ude, se va produce prăbușirea multor case. Catastrofa cea mai mare va fi însă pe termen lung. Recolta va fi compromisă în proporție de 70%. Consecințele sunt incalculabile. Tată, zise George, deschideți ochii. Este sfârșitul. Pământul e gata. Alege, tată, ascultarea de Dumnezeu. Lasă-te condus de cuvânt, nu de tradiții. Luat pe nepregătite, socrul Augustin dăduse iasă din cameră. Nu-i venea să asculte până la capăt perorația lui George. Mai stai o clipă, zise George pe alt ton. Ce vrei? Plec, tată. Mâine plec la țară, la Măriuța. La Măriuța? Întrebă el mirat. Și ce o să faci acolo? Supraviețuire, tată. Dar serviciul? Întrebă bătrânul alarmat. Nu mai e. Augustin nu mai înțelegea nimic. Tată, ai fi dispus să mă împrumuți Opelul? Păi, dacă mergi tu la țară, ce rost mai are să merg și eu? Ia-o, băiete. Numai să ai grijă, e veche, bateria e cam terminată și consumă ulei la sută. Mulțumesc, zise George. Nu mai mulțumi, doar nu tu mi-ai luat-o. Peste câteva momente, bătrânul se întoarse în cameră cu actele și cheile în mână. I le dădu. Ai grijă! George început să-și facă bagajul cu minimul necesar. Fără cravate, pantofi de gală, cămăși albe cu manșetă. Fără protocol de salon. Gândurile lui fugeau de la o frământare la alta. Eu, evreu? Ei, și care-i problema? Ce dacă sunt bulgar, papuaș sau turc? Și apoi, Iisus a fost evreu și Maica Domnului tot evreică și toți apostolii evrei. Cu atât mai bine, voi fi și creștin și evreu, voi sfinți sabatul de 2 ori. Mihai se întoarse de la lucru și îl surprinse pe tatăl său stând cu genunchii pe valiză, căutând să o închidă. mirat de scena dinaintea lui, tânărul rămase mut. George aruncă o privire spre el. Ce e, Mihai?
Ce faci, tată?
Plec, chiar acum.
Uluit, Mihai se apropie și se lăsă pe vine lângă George.
Acum? Unde?
La țară, Mihai. Am hotărât să mă mut. E mai bine pentru toți.
Băiatul făcu ochii mari. O tristețe adâncă îi se întipări pe față.
Și, tată, mă lași?
Emoționat, George se ridică, îl strânse în brațe și legănă într-o parte și într-alta.
Nu, Mihai.
Apoi îl luă de după umeri și îi șopti conspirativ.
Am să vin des să te văd.
Apoi îi dădu drumul și continuă să îndese în valiză. Tăcut, băiatul privea cu tristețe.
Tată, venisem să-ți spun că ai primit un mesaj ciudat.
George sări ca ars. În grapă îi deschise mobilul și citi. La ora 9, pantalonii recondiționați sunt gata. Tot acolo, Ina.
E bine de tot, exclamă George și dă înapoi mobilul.
Mihai îl luă și se îndreptă abătut. Mă gândeam eu că bunicul ți-a...
George îl apucă de braț. Nu, Mihai, uită-te la mine.
Mă vezi tu supărat?
Mihai îl privi preț de 10 secunde, apoi zâmbind, se lăsă în brațele lui. Era tot băiatul care ducea dorul tatii. Dar, tată, cu sabatul, cum rămâne?
Cum stă scris, Mihai, unde-i lege, nu-i tocmeală.
Știi, la plecare, nenea Todoruț mi-a șoptit să nu fac griji că cine face deosebire între zile, zicea, pentru Domnul o face, cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face, ci că era în Roman 14:6.
Băiatul meu, subiectul se referă la sabatele ceremoniale, la cele 7 din Levitic.
Așa, zise Mihai.
Ridicând ochii spre tata, zâmbi împăcat cu sine și cu tata.
Deodată își aminti de un lucru important. Ah, am uitat să-ți spun, de 2 zile te tot caută Cora.
Cora? A zis ce vrea?
I-am povestit de mata. A zis că vrea să te vadă.
Să nu fie bani. Poate că o trimite mama sa.
Păi să vină în seara asta? Întrebă George.
Zicea că mâine, la ce oră poți?
Mâine e prea târziu. Spune că am plecat, îmi pare sincer rău, n-am ce-i face. Zi că ne vedem altă dată.
La ora 8:30 se înserase de-a binelea. George, cu tot ce apucase să ia, se afla în mașina lui Augustin, oprită lângă intrarea în Cismigiu. Pe acolo bănuia că trebuia să sosească Ina. Și intui corect. Peste un timp, zări silueta fetiței cu niște pantaloni pe braț, grăbindu-se spre parc.
El scoase doar mâna. Ea îl zări și dădu fuga la mașină. Urcă fără să scoată o vorbă. După ce o luară din loc, el întrebă. Încotro mergem, Ina?
La unchiul Popov, pe Mitropolitul Softei, lângă șoseaua viilor. Te așteaptă mai mulți, dar trebuie să ajungem acolo mai după ce se noptează bine.
Atunci, Ina, hai să-ți arăt Bucureștiul noaptea de la palat la șosea. Început George să-i fredoneze un șlagăr demodat de pe timpul monarhiei. Porniră pe drumul mare, pe la Arcul de Triumf. Odată locuri mândre, acum păreau pustite. Rare ori vedeai oameni la plimbare, lume necășită. Când se noptă de-a binelea, parcare ceva mai departe de numărul 11. Familia Popov locuia într-o casă tip vagon, cu o fereastră la stradă
și cu o curte laterală lungă. La capătul curții era intrarea secundară prin bucătărie. Pășiră înăuntru. În hol era întuneric. Ina deschise ușa și în lumina camerei se zărea un grup. Cei doi intrară. Lângă Popov și soția lui erau Ana, Costin, Mircea, Adrian și lângă dulap Vasile Marica, chelul acela care deschisese ușa Anei în seara aceea cu peripeții. Oana, nevastă sa, era și ea.
Bun venit, George!
Îi făcură loc pe canapea, lângă Popov. În fața lui ședea Ana. În ciuda vânătăilor de pe obrazul stâng și frunte, chipul ei mărturisea aceeași pace, doar cu o nuanță de bucurie în plus. Privind spre noul venit, bătrânul patriarh zise: în seara asta am aflat lucruri noi despre tine și despre evenimentele care se precipită. Ana și fratele pastor Costin ne-au povestit totul. E bine că el știa încă din seara trecută de serviciul în care te-au angajat ăștia. În mod providențial, Dumnezeu s-a folosit de împrejurări, slăvit să fie El. George o urmărea discret pe Ana. Când privirile li se întâlniră, buzele ei schițară un surâs. Spune-ne acum, ce știi și ce crezi că ar trebui să facem? Îl întrebă bătrânul Popov.
Eu nu mai pot rămâne în București. Trebuie să dispar și încă repede. Și Ana trebuie să dispară. Poate și alții care au frecventat demisolul. Eu am o casă la țară, la Măriuța, 40 de kilometri de aici, lângă Hagiești. Are grădină, solar. După un timp de tăcere întrebă: trebuie, cine mai vine cu mine?
Ina răspunse prima. Vasile Marica, după ce își mai privi odată nevasta, ridică un deget. Până să vii, am vorbit cu Ana despre părăsirea orașului. Chiar ne gândeam să mergem și noi cu tine. Eu, să știi, George, mă pricep la grădină. Vreau să-i ajut și pe cei care vor pleca.
Vasile zâmbi.
Subit, zâmbetul asimetric al omului îi aprinse în mintea lui George un bec. Încruntă fruntea și îl țintui cu privirea. Măi, măi, îl știu de undeva.
Discuția fiind întoi, nu era momentul. În timp ce unii discutau planul, George se apropie de Vasile.
Auzi, am impresia că ne-am mai văzut pe undeva.
Vasile zâmbea cu subînțeles. Și chiar nu ți-amintești?
Nu reușesc.
Omul continua să zâmbească. Câteva clipe bune tăcu.
Spune, George, nu ești tu judecătorul de la sectorul 2, a?
Câțiva ciuliră urechea la discuțiile celor doi. George tresări. Chipul său păli.
Am fost și judecător de mult.
Zâmbetul lui Marica se lății. Și chiar nu mă cunoști?
Chipul lui nu trăda nici cel mai mic semn de tristețe sau resentiment. Și pentru că George continua să tacă, rupse el tăcerea.
Sunt Vasile ăla, contabilul de la primărie. Ăla pe care, e mulți ani de atunci, l-ai băgat la pușcărie. Voiai să o scapă una, o madamă ochioasă, o chema Gina.
George încremeni.
El era nenorocitul care ba plângea, ba zâmbea, în speranța că nu-l bag degeaba la închisoare. O, Doamne, ameții. Se așeză și-și lăsă capul în jos, copleșit de rușine.
Nu, frate, nu! A trecut,
îi zise Vasile. Ba, m-a adus cu picioarele pe pământ și până la cruce. Domnul le-a condus pe toate.
Ei, George, zise bătrânul Popov. Vasile ne-a povestit totul încă din seara aia, cea din tâi. Iar noi ne-am bucurat cu atât mai mult că tartorul și victima de mână împreună în împărăția lui Dumnezeu. Ha, ha, ha. George, încă sub povara rușinii, simți nevoia să-i ceară iertare. Se ridică. Dar Marica sări de pe scaun și-l cuprinse de umeri. Stai, frate, cu minte, este iertat, iertat, totul e șters prin sângele lui Hristos. În loc să-i dea voie să vorbească, Marica îl strânse în brațe. George și ascunse fața după gâtul lui și nu se grăbi să se dezlipească.
De acum, frate George, împreună, ca să știi, de asta ne-am și oferit să venim cu tine, eu și Oana mea, să ne bucurăm și mai mult de lucrarea Domnului.
Fața Oanei era roșie, cu câteva brazde ude. Costin întrerupse intermețoul. Avea nevoie să pună ideile cap la cap. În final, au hotărât următoarele. Să plece cei cinci, la nevoie să pregătească terenul și pentru ceilalți care ar putea sosi treptat. Vor aranja totul cu înțelepciune în așa fel încât să n-atragă atenția nimănui. Plecarea va fi nici prea în zori, ca să bată la ochi, dar nici prea spre amiază. Hotărâre ora 7.
Nu e bine să plecăm de aici, interveni George. Să ne întâlnim la benzineria de la Eroii Revoluției. După ce puseră la punct toate detaliile, mai plănuiră acțiunea de distribuire a pliantelor. Mircea și Adrian propuseră ca fiecare să ia în primire câte o stradă cunoscută, câte una pe zi. Odată planurile făcute, George și lui rămas bun.
Unde te duci acum pe noapte? Îl întrebă Ana.
Nu-i loc aici, nu-ți fă griji. Dormi în mașină și apoi va fi o noapte scurtă.
În drum spre ieșire, îl însoți Ana. Ajunși în curticică, i-ai rosti cele mai dulce cuvinte care i-au fost date lui să le audă.
Dumnezeu te-a trimis în viața mea.
Afară era urât, ploua cu intermitențe. Bătrâna toamnă își trimitea mesagerii. Rulând pe străzi la întâmplare, George era purtat de gânduri de viitor. Subit, indicatorul de carburant se aprinse. Trase la o benzinărie de lângă Eroii Revoluției.
Dacă toate acestea sunt adevărate,
în curând n-o să mai putem alimenta fără să am semnul fiarei, cugeta el. Făcu plinul și intră să plătească. Înăuntru, televizorul mergea în voie. Vreau și 6 canistre, pline ochi.
Wow, se miră vânzătorul,
un tânăr cu un cercel în urechea dreaptă. Știți, domnul, n-ar trebui să vă dau, căci avem restricție. Dar plecați departe?
Ei, o expediție, zise George. Aha, atunci da, zise băiatul.
În așteptarea recipienților, o imagine de pe televizor îi capta atenția. Era papa. Ținea un discurs nu în biserică, nici mulțimii. Se afla în fața Congresului American. George luă tot tenecomanda de pe teșghea și dădu sonorul mai tare.
Pe pământ s-au înmulțit calamitățile. Mânia lui Dumnezeu este peste noi din pricina fanaticilor.
care continuă să profaneze sfânta zi de duminică, din compasiune pentru nenorociții loviți de catastrofe. Dumneavoastră, e cazul să luați măsurile cele mai drastice pentru înlăturarea judecăților lui Dumnezeu.
Inima lui George vibra. I-auzi, bat clopotele pentru Terra. Dar e și o veste bună. Dacă e așa, atunci vine curând Hristos.